жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Қамаудағы Виталий Бутиннің өміріне қауіп төніп тұр. Семей колониясында түсірілген жан түршігерлік видеоның авторы делінген сотталушы Виталий Бутиннің анасы Елена Бутина бүгін Азаттық тілшісімен телефонмен әңгімесінде ұлының өміріне қауіп төніп тұрғанын хабарлады. Алматы облысы Қаскелең қаласының тұрғыны Елена Бутина 4 сәуірде Виталий өзімен түрме таксофон арқылы сөйлескенде өміріне қауіп төніп тұрғанын сыбырлап айтып үлгерген.
Унижали, избивали, да, а сейчас уже он говорит, мама, говорит, я просто боюсь, что меня повесят, а скажут, что я сам, я, говорит, просто боюсь уже, у меня настолько сейчас все сложно. По телефону он не может подробности сказать, ну, в общем, вот сегодня я с ним разговаривала и разговариваю только по понедельникам, и то вот я говорю, там, если кто-то отвлечется, полицейский, надсмотрщик, что-то немножко скажет, а так, ну, он сказал, что мам, меня могут повесить, а сказать, что я сам, ты, говорит, в это не верь. Поднимай шум, мама, поднимай шум, делай что-нибудь, потому что, я говорю, хуже не будет. Он говорит, да хуже уже некуда.
Бутина ұлының бұл сөздерінен жаны түршіккенін айтады. Өткен жылдың жазында Бутиннің адвокаты Гүлнар Жуаспаева азаттыққа Бутинді түрмеде азаптағанын айтқан еді. Ол кезде сотталушының өзі адвокат айтқан азаптау туралы шағым түсірмеген. Сол уақытта анасы Елена азаттыққа адвокат ұлының жағдайынан хабардар еткенін, бірақ шу шығармауды сұрағанын айтқан. Виталий Бутин отырған ОВ-156-15 колониясының кезекшісі азаттық тілшісіне телефон арқылы тұтқын Бутиннен ешқандай шағым мен өтініш түспегенін айтты. Ал Шығыс Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары әрі тәрбиесі жөніндегі полковник Мейіржан Смағұловтың азаттыққа айтуынша Бутиннің анасының қауіпі орынсыз екен.
Он разговаривал с мамой и буквально такие слова сказал, что если вдруг меня найдут повешенным, не думали, что он сам повесился. Причину обосновать не может, но он говорит, ну я сказал, на тот случай вдруг какие-то эти будут ко мне, действия будут предприняты в ночное время. Никаких причин для беспокойства у матери нет однозначно со стороны администрации, со стороны осужденных. Он содержится в отряде, нигде не работает на сегодняшний день. То есть никакого морального, физического давления в отношении его нет.
Алматы облысы Қаскелең қаласының тұрғыны Виталий Бутин 2012 жылы 6 желтоқсанда алаяқтық айыбымен 8 жылға сотталған. Бутин Семей түрмесіне түскен тұтқындарды арнайы форма киген адамдардың ұрып-соғып азаптаған туралы видеоның авторы саналады. Түрме басшылығы даулы видеоның авторы Бутин емес, түрме қызметкерлерінің өзі дейді. Түрме видео тексерістің шынайылығын ашық көрсету үшін түсірілгенін, ал тұтқындарға күш қолдану заңды түрде жасалғанын айтқан. Даулы видеоға қатысты түрме қызметкерлеріне қарсы қозғалған қылмыстық іс жабылып қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.